«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 13 студзеня. Нашыя тэмы: МЗС Беларусі пацвердзіў, што Еўрасаюз дасць грошы на будаўніцтва цэнтраў для мігрантаў. Беларускія дзеці змогуць ісці ў першы клас з 5 гадоў. Будаўніцтва беларускай АЭС праінспектуе місія МАГАТЭ. Гэта і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна пятніцы 13 студзеня. Цягам бліжэйшых некалькі гадоў у Беларусі за грошы Еўрасаюза пабудуюць некалькі цэнтраў размяшчэння мігрантаў з разлікам на 30-50 чалавек кожны. На гэтыя мэты Еўракамісія выдзяляе афіцыйнаму Мінску 7 мільёнаў еўра. Гэтую інфармацыю ў каментары Еўрарадыё пацвердзіў кіраўнік прэс-службы Міністэрства замежных спраў Беларусі Дмітрый Мірончык.
Размова ідзе аб сумесным праекце беларускага боку з прадстаўніцтвам міжнароднай арганізацыі па міграцыі ў Рэспубліцы Беларусь, якія рэалізуюцца ў рамках партнёрства дзеля мабільнасці.
Распавёў Дмітрый Мірончык. Па яго словах, праца па будаўніцтве цэнтра для мігрантаў ўжо пачалася. Тым часам начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МУЗ Беларусі Алексей Бягун заявіў, што грамадзян Расіі, які імкнуцца выехаць праз Беларусь у ЕС, накіроўваць у падобныя цэнтры не будуць.
Звязана на укрепленне патэнцыяла Беларусі для барьбы з незаконнай міграцыяй. Чеченцы для нас не нелегалы, они же граждане саюзнага государства, они выезжают в Российскую в Польшу легально.
Заявіў Алексей Бягун. У сваю чаргу беларускі праваабаронца Валянцін Стэфановіч выказаў думку, што кантроль Еўрасаюза можа пазітыўна паўплываць на паляпшэнне ўмоваў у цэнтрах для бежанцаў.
Я, конечно, спадзяюся, что улічваючы, что это грошы Еўразвяза, что будзе пэўны контроль, каб умовы ўтрымання ў гэтых цэнтрах яны адпавядалі стандартам і не былі жорсткімі і бесчалавечнымі.
Заявіў Еўрарадыё Валянцін Стэфановіч. Адзначым, што летась статус бежанцаў у Беларусі атрымалі 1200 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Міністэрства адукацыі агучыла змены, якія плануецца ўнесці ў кодэкс аб адукацыі. Цяпер дзеці змогуць ісці ў першы клас з 5 гадоў. Адзначаецца, што чыноўнікі адгукнуліся на просьбы некаторых бацькоў. На сённяшні дзень першакласнікам можа стаць хлопчык ці дзяўчынка, калі ім на пачатку навучальнага года споўніцца 6 гадоў ці спаўняецца да 30 верасня. Таксама плануецца дазволіць факультатывы ў суботу не толькі для вучняў 9-11 класаў, але і для вучняў 5-8 класаў. Сярод новаўвядзенняў варта адзначыць, што напаўняльнасць класаў збіраюцца павялічыць да 30 чалавек. Цяпер у сярэдніх школах максімальна ў класе можа быць 25 вучняў, а ў ліцэях і гімназіях не больш за 20 чалавек.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Будаўніцтва беларускай АЭС праінспектуе місія МАГАТЭ. Яна наведае нашую краіну з 16 па 20 студзеня. Прадстаўнікі гэтай арганізацыі ацэняць бяспеку пляцоўкі ў Астравецкім раёне. Вядома, што ў склад місіі МАГАТЭ ўвойдуць вядучыя сусветныя эксперты з такіх краін, як ЗША, Францыя, Польшча, Венгрыя, Румынія ды Турцыя. Адзначаецца, што яны прыязджаюць у нашую краіну на прапанову беларускага боку. Як паведаміў прэс-сакратар МЗ з Беларусі Дмітрый Мірончык, выніковы даклад місіі МАГАТЭ чакаецца не раней за сакавік 2017 года. Нагадаем, што запуск першага энергаблока беларускай АЭС запланаваны на 2019 год.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Чарговая важная навіна пятніцы 13 студзеня. У сталічным пункце ўтрымання бяздомных сабак нарэшце паставяць вокны. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
У прыёмніку для жывёл на вуліцы Гурскага днямі пачынаюцца працы па ўцяпленні памяшкання, дзе знаходзяцца вальеры з сабакамі. Дагэтуль на зіму прастору паміж дахамі і сценамі зацягвалі цэлафанам. Цяпер замест яго будзе ўсталяваная аконная канструкцыя, якую на лета можна будзе здымаць. розповідає Ганна Грановська, головний редактор «Полосатої газети» і неабиякова особа, яка клопотиться про льос живёлу.
Решено поставить окна, но окна не такие, которые бы там двух-трехкамерные, а поставить такой вариант окон, который бы снимался на летний-весенний период. Если действительно купол так сконструирован бестолково, то летом оно там как под увеличительным стеклом, то есть очень жарко и душно. И если это будут какие-то там стеклопакеты такие крутые, то это будет просто вообще ад.
Будинку, у яким месяца пункт часового пребывания живёл, больше за 14 годов. Меркавалося, что праз некоторый час он будет реконструяваны. 2 года тому обмерковывался план реконструкции. Будинок мусил быть зруйнованы и наново отбудованы уже затеплением больше досконалой системой канализации. Однако инициатива уперлась у банальную отсутность помешкания, у яки могла б часово переехать фауна города с усими своими жихарами. По словам директора предприемства Тамары Цариковской, утепление помешкания будет отбываться за гроши с спонсоров, бо бюджет фауны не предугледжвае ремонтных прац. Ганна Грановская, наша суразмоўца, удакладняе, что установка в окна у гэта рашэнне тут и цяпер, якое падтрымаў приватный притулок Суперкот. Сам притулок існуе на добрачынныя ахвяраванні и официально опякуется жывёлами с фауны города. Цяпер самое галоўнае, мяркуе Ганна, пристроить собак, якія живуть у вольерах Нагурскага, бо падчас ремонтных прац у будинку будзе шумно.
В наших силах чем еще помочь? Помогать пристраивать эти животных, до пристройства забрать их на передержку. Потому что на время ремонта, конечно, бы хорошо разобрать всех животных, потому что это будет шум, это сверлить будут, ага. Это будут стучать.
Больше подробно про то, как можно взять живёлу, катать собаку с приемника Нагурского, читайте на нашем сайте euroradio.fm. Мы протягнем Саши за ситуацией. Маша Колесникова, служба информации.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что белорусскую штурхальницу ядра Надею Остапчук позбавили бронзовой узнагороды Олимпийских гульнев у Пекине. Подробязности у Паула Свердлова.
Международный Олимпийский комитет позбавил белорусскую штурхальницу ядра Надею Остапчук бронзового медаля гульнев у Пекине 2008. Тренер Александр Яфимов, под керавництвом якого выступала спортсменка, лічит это решение несправедливым.
Наде не жалко медали. Никаких эмоций. Говорят, хотят медаль, Наде медаль. Они просто 2.5 месяца назад этот самый прислали такую бумагу, что тренироваться разрешают, но просят повременить не участвовать в спортивных соревнованиях. Белорусов, русских, украинцев, казахов. Как спортивные их нации, их немножко, так сказать, берут к ногтю, чтобы их, как говорится, в западном мире не было.
Термин 4-годовой дисквалификации Надеи Остапчук скончился 8 жнивня. 36-годовая спортсменка активно тренировалась. По словам Яфимова, и она была готова выйти у сектор у любой момент. Павел Свердлов, Еврорадио.
На гэтым программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.